Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամն եք լսում։
Հանուն բարձրյալ Աստուծո, բարի երեկո, հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 18:54, տաղավարում են Նորիկ Ղարաբեգյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն երեքշաբթի թվականի սեպտեմբերի 28-ը իրանական 1400 թվականի Մեհրամսի 6-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար, ինչպես միշտ, նախ կներկայացնեմ մամուլի տեսությունը։ Ժամը 19-ին գործընկերս կհաղորդի լուրեր։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք ճշմարտություն և վիրտուալ աշխարհ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Ռադիոգովազդից հետո ծրագրի վերջին հատվածում կներկայացնենք կորոնավիրուսը և մենք հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարը։ Մնացեք մեզ հետ, եթերում մամուլի տեսությունն է։ Իրանական Քեյհան օրաթերթը այսօր գրել է, ամերիկյան վերլուծական կենտրոնի ղեկավարը հայտարարել է, Աֆղանստանից դուրս գալու միացյալ նահանգների քաղաքականությունն արտաքին քաղաքականության ամենախորը ճգնաժամը կարելի է համարել Իրանում միացյալ նահանգների դեսպանատան պատանդարության ճգնաժամից ի վեր, և սա համարվում է խոշոր ճգնաժամ։ Եվրասիա Գրուպ վերլուծական կենտրոնի հիմնադիր, ամերիկացի փորձագետ և վերլուծաբան Յան Բրեմերը հավելել է, ամենաերկար ռազմական արկածախնդրությունը և Ամերիկայի պատմության ամենաերկար պատերազմն ունեցավ պարզ ավարտ։ Պատերազմի սկսվելու, շարունակվելու, ծախսված գումարների և դրա հետևանքով գրանցված զոհերի մասին քննադատությունները կշարունակվեն և անկասկած շատ գրքեր կգրվեն դրա մասին, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Մերկելի կուսակցությունը 16 տարի անց կհանձնի իշխանությունը, սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը հաղթել է փոքր տարբերությամբ, տեղեկացնում է Էփթեքար օրաթերթը։ Գերմանիայի ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը դաշնային ընտրություններում հաղթել է փոքր տարբերությամբ, և կանսլեր Անգելա Մերկելի կուսակցությունը 16 տարի անց կհանձնի իշխանությունը։ Իշխող պահպանողական դաշինքը հավաքել է ձայների 24.1%-ը։ Կանաչների կուսակցությունը գրանցել է իր պատմության լավագույն արդյունքը, և երրորդն է 14.8%-ով ձայնով։ Քեյհան օրաթերթում կարդում ենք Իսրայելի ապագան մռայլը, հրյաները պետք է լքեն օկուպացված Պաղեստինը։ Այն բանից հետո, երբ վերջերս Միացյալ Նահանգների նախկին պաշտոնյան հայտարարեց, որ սիոնիստական ռեժիմը գոյության խնդիր ունի և կփլուզվի առաջիկա 20 տարվա ընթացքում, Իսրայելի Շաբակ հետախուզական կազմակերպության նախկին ծառայողը նմանատիպ հայտարարություն է արել։ Իսրայելի առաջին արտգործնախարար Մոշե Չարթի որդին Հակոբ Չարթը, ով նախկինում ծառայում էր Իսրայելի հետախուզական Շաբակ կազմակերպությունում, հայտարարել է, Իսրայելի ռեժիմը մեղքի հետ է ծնվել և նրա ապագան մռայլ է։ Հարեց օրաթերթին տված հարցազրույցում նա նշել է, որ ինքը հակասիոնիստ է և հրյաններին կոչ արել լքել օկուպացված Պաղեստինը։ Նա ընդգծել է, որ Իսրայելը գոյության խնդիր ունի, և հավելել, որ հակամարտությունը սկսվեց այն ժամանակ, Երբ սիոնիզմը հրյաններին հորդորեց տեղափոխվել օկուպացված Պաղեստին հրյա ժողովրդի համար մեկ հայրենիք ստեղծելու համար, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Թել Ավիվ այսօր առավել քան երբևէ զգում է, թե որքան մեկուսացած է, գրել է Ջավան օրաթերթը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը լավ գիտի, որ տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների ներկայության ամիսները հաշված են։ Փոփոխություն, որը կստիպի հաշվել այս ռեժիմի տարիները։ Այս իրավիճակի ազդեցության տակ իսրայելցիները բաց չեն թողնում Իրանի դեմ մեղադրանքներ հնչեցնելու ոչ մի հնարավորություն։ Ռեժիմի վարչապետ Նաֆտալի Բենեթը երեկերեկոյան մակում ունեցած ելույթում Իսրայելին հրաշք է անվանել։ Իրանի անունը կրկնել է 22 անգամ, նույնիսկ իր ամենամեծ դաշնակից Միացյալ Նահանգներից ավելի շատ, որպեսի ցույց տա, որ Իրանից ռեժիմի վախի մակարդակն ավելի մեծ է, քան երբևէ։ Տեսնենք, թե ինչ են գրում հայաստանյան լրատվամիջոցները։ Armenpress.am-ը գրել է, Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հանդիպումը կլինի անմիջական, թեև ռուսական պետության ղեկավարը շարունակում է մյուս բոլոր միջոցառումներն անցկացնել տեսակապի ռեժիմով, պատմել է նրա մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Նույն կայքում կարդում ենք, Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը խոստանում է Թուրքիայի նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կիրառել։ Pan-Armenian.net-ը գրել է, Միացյալ Նահանգները մտադիր է պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի 35 քաղաքացու, այդ թվում Մարգարիտա Սիմոնյանի դեմ։ Հայաստանի փոխքաղաքապետը հայտարարել է, հայկական մեքենաները Գորիս Կապանով անցնում են ռուս սահմանապահների ուղեկցությամբ։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։ Բարեկամներ, նախ ծանոթացեք օրվա կարևորագույն լուրերի խորագրերին։ Թեհրանը նախազգուշացրել է Ադրբեջանի նախագահին, Իրանն իր սահմանների մոտ չի հանդուրժելու սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը։ Ամիր Աբդուլլահյանը քննադատել է ՀԳՀՑ-ում Եվրոերիակի անգործությունը։ Իրանը արձագանքել է ԱՄՆ-ի հայտարարությունը։ Վաշինգտոնը կարծիք հայտնելու իրավունք չունի։ Սրբազան պաշտպանության շաբաթ Իրանում։ Ռազմական տեխնիկայի ինքնապահպանության ցուցահանդես Թավրիզում։ Սիոնիստական թերթն Ադրբեջանի Հանրապետությանը հրահրում է ընդդեմ տարածաշրջանի երկրների թախտրավանչի։ Իրանի վերաբերյալ Իսրայելի վարչապետի ելույթը լի է ստերով։ Բարև ձեզ, բարեկամներ, ներկայացնում եմ լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Նշելով, որ երկրի հյուսիս-արևմտյան սահմաններին զորավարժությունների անցկացումը ինքնիշխանության հետ կապված հարց է և ուղղված է տարածաշրջանի խաղաղությանն ու կայունությանը, Իրանի արտգործ նախարարության խոսնակը Բաքվին կոչ արել հարգել բարի դրացիության սկզբունքները, նա նախազգուշացրել է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը իր սահմանների մոտ սիոնիստական ռեժիմի ներկայությունը չի հանդուրժելու և իր անվտանգության ապահովման համար անելու է ամեն ինչ։ Պատասխանելով Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունների մասին լրագրողների հարցին, Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Սայիդ Խաթիբզադեն նշել է. Այն դեպքում, երբ լավ ու փոխադարձ հարգանքի վրա հիմնված հարաբերություններ կան երկու երկրների միջև, և կողմերի միջև հաղորդակցության ընդհանուր միջոցները գտնվում են ամենաբարձր մակարդակի վրա, նման կարգի հայտարարությունները ուղղակի զարմանալի են։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը հավելել է այս ոլորտում և դրա հետ կապված այլ խնդիրների շուրջ ճշգրիտ ու լուրջ խորհրդակցություններ են կատարվել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի վերջերս կայացած նստաշրջանի շրջանակներում։ Կողմերը համաձայնության են եկել համապատասխան հարթակում շարունակել այս բանակցությունները։ Խաթիբզադեն շարունակել է. Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը մշտապես հակադրվել է ցանկացած տարածքի օկուպացմանը և կարևորել է միջազգայինորեն ճանաչված սահմանների և երկրների տարածքային ամբողջականության հարգման անհրաժեշտությունը։ Այնուամենայնիվ, բարի դրացիության չափանիշների հարգելը կարևոր է և ակնկալվում է, որ հարևաններն ուշադիր կլինեն այդ ուղությամբ։ Իրանի կողմից երկրի հյուսիս-արևմտյան սահմաններին իրականացված զորավարժությունների կապակցությամբ արտգործ նախարարության խոսնակը շեշտել է, իհարկե, պարզ է, որ Իրանը իր սահմաններին մոտ չի հանդուրժելու սիոնիստական ռեժիմի թեկուզ ցուցադրական ներկայությունը և իր ազգային անվտանգության ապահովման համար կդիմի ցանկացած քայլի։ Իրանի արտգործ նախարարը խստորեն քննադատել է ՀԳՀԾ-ում Եվրոերիակի անգործությունը։ Իրանի արտգործ նախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը երկու շաբթի օրը իր Թվիտերյան միկրոբլոգում գրառում է կատարել Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 76-րդ նստաշրջանի շրջանակում Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Իվ Լեդրյանի հետ հանդիպումների վերաբերյալ։ Նա գրել է. Նյու Յորքում ես կառուցողական և հեռանկարային զրույց ունեցա Ֆրանսիայի արտգործ նախարար Ժան-Իվ Լեդրյանի հետ։ Հանդիպման ժամանակ ես խստորեն քննադատեցի Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի անգործությունը։ Նա հավելել է. Ֆրանսիան հարաբերությունները վերանայելու և դրանք զարգացնելու պատրաստակամություն է հայտնել։ Ողջունելով այդ պատրաստակամությունը ես նշել եմ, որ Իրանի նոր կառավարության որոշումների համար հիմք են հանդիսանալու նրանց գործողությունները։ Ի պատասխան Ֆրանսիայի արտգործ նախարարի մտահոգության Աբդուլլահյանը նշել է, որ Իրանը պատրաստ է վերադառնալ բանակցությունների հավելելով։ Իրանը կասկածում է համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագիր վերադառնալու հարցում Բայդենի կառավարության լրջությանը։ Մերժելով ՄԱԳԱՏԵ-ի հետ Իրանի չհամագործակցելու վերաբերյալ ԱՄՆ-ի հայտարարությունը Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարն ասել է. Այն երկրները, որոնք չդատապարտեցին Իրանի միջուկային օբյեկտի դեմ իրականացված ահաբեկչական գործողությունները, այդ օբյեկտում մոնիտորինգի վերաբերյալ կարծիք հայտնելու իրավունք չունեն։ Երեքշաբթի օրը Մահմուդ Էսմայլի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է Մոսկվա։ Մոհամեդ Էսլամին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է. Ռուսաստանը 4-ին գումարած 1 խմբի անդամ է և այսօր կայանալիք բանակցություններում ռուսական կողմի հետ կխոսենք ՀԳՀԾ-ի մասին։ Իրանի նախագահի տեղակալ և ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը երեքշաբթի օրը ժամանել է Մոսկվա իր ռուս պաշտոնակից Ռուսատոմ պետական կորպորացիայի ղեկավար Ալեքսեյ Լիխաչևի հետ հանդիպելու և բանակցելու նպատակով։ Մոսկվայում Մոհամմադ Էսլամի գլխավորած պատվիրակությանը դիմավորել են Ռուսաստանում Իրանի դեսպան Քազեմ Ջալալին, դեսպանության անդամները և Ռուսատոմ պետական կորպորացիայի պատասխանատուները։ Մոսկվա կատարած այս ընթացքում Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության ղեկավարը իր ռուս պաշտոնակցի հետ հանդիպման ժամանակ քննարկելու է Իրանի ատոմային էներգիայի կազմակերպության և Ռուսատոմ պետական կորպորացիայի համագործակցություններն ու վերջին իրադարձությունները։ Բարեկամներ, մեր ձայնը լսում եք Թեհրանից, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Սրբազան պաշտպանության շաբաթվա առիթով ռազմական տեխնիկայի ինքնաբավության ցուցահանդեսը անցկացվել է Իրանի հյուսիս Թավրիզ քաղաքի Էլիգոլի զբոսայգու տարածքում։ Ցուցահանդեսը անցկացվել է հակահամաճարակային կանոնների պահպանմամբ։ Ցուցահանդեսի անցկացման նպատակն է ցուցադրել սեփական արտադրության ռազմական տեխնիկան և այն մեծ ընդունելության է արժանացել արևելյան ադրպատական նահանգի բնակիչների կողմից։ Թավրիզում մեկնարկած ցուցահանդեսի շրջանակներում ցուցադրում են ՍԱՄ պաշտպանական համակարգը, ՍԱՅԱԴ պաշտպանական համակարգը, տարբեր տեսակի ռազմական հրանոթներ, հրթիռահրետանային կայաններ և տեղական արտադրության այլ զենքեր են ցուցադրվում։ Սրբազան պաշտպանության շաբաթվա առիթով սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկած ռազմական տեխնիկայի ինքնաբավության ցուցահանդեսը այցելուներին կհյուրընկալի մինչև 2021 թվականի սեպտեմբերի 29-ը։ Սիոնիստական Իսրայել հայոմ թերթը հերթական անգամ Ադրբեջանի Հանրապետությանը դրդում է մկաններ ցույց տալ տարածաշրջանի երկրներին։ Ինչպես հաղորդում է Ազարթաշ լրատվական գործակալությունը, Իսրայել հայոմ թերթը սեպտեմբերի 27-ին Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի տարելիցի կապակցությամբ հրապարակած վերլուծական հոդվածում գրել է. Իսրայելական անօթաչու թռչող սարքերի հաջող գնումն ու օգտագործումը անակնկալ էր հայերի համար։ Չնայած հարավային Կովկասում առկա որոշ աշխարհաքաղաքական խնդիրներին, Իսրայելին և Ադրբեջանի Հանրապետությանը հաջողվել է հաստատել ռազմավարական, քաղաքական, ռազմական, տնտեսական և տեխնիկական ուժեղամագործակցություն, նշել է թերթը։ Իսրայել հայոմ թերթը հավելել է. Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը Նասիոնալիա Աբարո թերթին տված հարցազրույցում ասել է. Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմ իսրայելական ժամանակակից զենքի կիրառումը իսկական հեղափոխություն էր։ Իսրայել հայոմ թերթի հոդվածագիր Շամուլ դին Ալմասը հավելել է, ինչպես որ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմից հետո ընդգծվեց իսրայելական արտադրության զենքերը, ներառյալ անօթաչու թռչող սարքերը արդյունավետ օգտագործվել են այս պատերազմում, և Հայաստանը չի կարողացել պատասխան գտնել այդ զենքերի համար։ Ի պատասխան ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում Իսրայելի վարչապետի հայտարարություններին ՄԱԿ-ում Իրանի մշտական ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին ասել է. Իրանի վերաբերյալ Իսրայելի վարչապետի ելույթը լի է ստերով։ Իրնայի հաղորդման համաձայն ՄԱԿ-ում Իրանի դեսպան և մշտական ներկայացուցիչ իր Թվիտերի միկրոբլոգում գրել է, որ հարյուրավոր միջուկային մարտագլխիկներ ունեցող սիոնիստական ռեժիմը չի կարող քննարկել Իրանի միջուկային խաղաղ ծրագիրը։ Նա հավելել է. Իրանաֆոբիան ՄԱԿ-ում հասավ իր գագաթնակետին։ Ընդունելով, որ վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Իրանը մեծ հաջողություններ է գրանցել միջուկային հետազոտությունների և զարգացման ոլորտում, Իսրայելի վարչապետ Նաֆտալի Բենեթը երկու շաբթի օրը հայտարել է. Բարերով ցենտրիֆուգների աշխատանքը կանգնեցնել հնարավոր չէ։ Իսրայելի վարչապետը պնդել է, որ Իրանի միջուկային զենքի ծրագիրը հասել է անշրջելի կետի և անցել բոլոր կարմիր գծերը։ Սիոնիստական ռեժիմի վարչապետը Իրանի դեմ մեղադրանք է ուղղում այն պայմաններում, երբ ռեժիմ ունի առնվազն 200 միջուկային մարտակղխիկ և ինչ այժմ ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչներին թույլ չի տվել ստուգումներ անցկացնել իր միջուկային օբյեկտներում։ Սպանվել է ահաբեկչական խմբավորման պարագլուխ և հիմնական անդամները ձերբակալվել են, այս մասին տեղեկացնում է Իրանի անվտանգության նախարարությունը։ Իրանի անվտանգության նախարարության տեղեկատվական բազայի հաղորդմամբ Իրանի անվտանգության ուժերի հետախուզական գործողությունների արդյունքում հարձակման թիրախ է դարձել մի ահաբեկչական խումբ, որ մտադիր է եղել թշնամի պետությունների հետախուզական գործակալությունների առաջնորդմամբ խափանարարական գործողություններ իրականացնել Իրանում։ Այս գործողության մանրամասներ և խմբի պարագլխի սպանության պահը այս գիշեր կհերարցակվի Իրանի ռադիոհեռուստատեսության բոլոր ալիքներից հեզար չաղու խորագրով վավերագրական ֆիլմում։ Վիեննայում Իրանի դեսպան և միջազգային կազմակերպություններում մշտական ներկայացուցիչը հայտարարել է, որ ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը և Արևմուտքը չեն կարող լռել Իսրայելի ահաբեկչական գործողությունների դիմաց և միևնույն ժամանակ ցանկություն հայտնել շարունակել Իրանի միջուկային օբյեկտների մոնիտորինգը։ Իրնայի հաղորդմամբ երկու շաբթի օրը արձականքելով ԱՄՆ-ի ու Եվրոեռյակի ներկայացուցիչների հայտարարություններին Քազեմ Ղարիբաբադին ասել է. Ակնկալիք չունենաք, որ երբ ՄԱԳԱՏԵ-ի մոնիտորինգի սարքավորումները խափանվեն, Իրանը դրանք կփոխարինի նորերով առանց ռեժիմին ծախս պարտադրելու և գործակալության ու պահանջատեր երկրների կողմից որևէ քայլի ակնկալիքի։ Նա հայտարարել է, որ Իրանի և ՄԱԳԱՏԵ-ի միջև վերջերս ձեռք բերված համաձայնությունը իրականացվել է լիարժեք կերպով և համաձայնեցված ժամանակում, հավելելով, որ Իրանը կսպասի իր բարի կամքի արձագանքին և յուրաքանչյուր փուլում համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Տասնին լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն Ղարաբաղյան պատերազմի առաջին տարելիցի առիթով Թուրքիայի նախագահ հեռախոսազրույցի ընթացքում շնորհավորել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակը կշարունակի մարդասիրական և վերականգնողական աջակցություն ցուցաբերել Լեռնային Ղարաբաղի տեղահանված անձանց և տուժած համայնքներին։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Ադրբեջանի նախագահի հակաիրանական հայտարարությունները արժանացել են բացասական արձագանքների, բարեկամներ, այս թեմայի շուրջ ծավալվելու օրվա մեկնաբանական զրույցը։ Վերջին օրերին Ադրբեջանում Իլհամ Ալիևի կառավարության որոշ անցանկալի և անտեղի քայլերն արժանացել են տարածաշրջանի քաղաքական շրջանակների և Իրանի ու Ադրբեջանի Հանրապետության սոցիալական ցանցերի օգտատերերի բացասական արձագանքներին։ Այս կապակցությամբ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը 2021 թվականի սեպտեմբերի 27-ին հայկական ուժերի դեմ իրականացած ռազմական արձակման տարելիցի կապակցությամբ հղած ուղերձում տարօրինակ և աննախադեպ քայլի դիմեց։ Ադրբեջանի նախագահ իր ելույթում Իրանը ներկայացրել է որպես Ադրբեջանի Հանրապետության նոր թշնամի։ Անփորձ քաղաքական գործիչը, ով 2003 թվականից ի վեր իր հոր Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի փոխարեն բազմել է այդ երկրի նախագահի աթոռին, իր չկշադատված ու հանդուգն հայտարարություններում նաև Իրանին սպառնացել է, որ էթնիկ պատկանելության հարցով կհրահրի ազերիներին։ Փաստորեն վերջին ամիսներին ու տարիներին արձագանքելով թուրք-ադրբեջանական համատեղ զորավարժությունների անցկացման դեմ Հայաստանի իշխանությունների բողոքին, Ադրբեջանի նախագահը մշտապես ընդգծել է, որ այդ երկիրն իր տարածքներում կանի այն, ինչ ցանկանում է, իսկ սահմանային տարածքներում Իրանի զինված ուժերի զորավարժությունների անցկացումը թշնամական քայլ է համարել Բաքվի կառավարության դեմ։ Այնուամենայնիվ, Իլհամ Ալիևի կառավարությունը պետք է տեղյակ լինի այն փաստի մասին, որ երբ Նախիջևանում մի քանի երկրների զինվորականների հետ համատեղ վարժանքներ է անցկացվում և նույնիսկ Մերձ Կասպյան երկրների ղեկավարների համաձայնագրին հակառակ Կասպից ծովում փորձում է ծովային զորավարժություններ անցկացնել սահմաններից դուրս գտնվող երկրի հետ, իսկ Իրանի հետ Ադրբեջանի սահմանային տարբեր շրջաններում սիոնիստերի ներկայությունը զարմանելիորեն ընդլայնվում է, Իրանի պատասխանն անկասկած ծանր, լուրջ և վճռական է լինելու։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի վերջին հայտարարությունները պայմանավորված են Բաքվում սիոնիստ դիվանագետներից և տարածաշրջանի որոշ քաղաքական գործիչներից խաբվելու փաստով։ Փաստորեն Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունները հատկապես Իրանին որպես թշնամի համարելը հնչում են այն դեպքում, երբ Թեհրանի պաշտոնատարները միշտ փորձել են կառուցողական հարաբերություններ ունենալ Բաքվի հետ։ Հարևան և մուսուլմանական երկրների հետ հարաբերությունները ընդլայնելու կապակցությամբ իր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթությունների շրջանակում Իրանը բազմիցս ընդգծել է Ադրբեջանի մուսուլման ժողովրդի ու կառավարության հետ հարաբերությունների զարգացման անհրաժեշտությունը։ Այդուհանդերձ Ադրբեջանի նախագահը, ով ավելի քան մեկ տարի առաջ սահմանի զրոյական կետ կատարած այցի ժամանակ Իրանի և Ադրբեջանի միջև երկար սահմանը անվանել է բարեկամության սահման, այժմ թշնամիների քարոշչության ազդեցության տակ փոխել է իր հայտարարությունը։ Հաշվի առնելով Իրանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների ընդլայնման թշնամիների, Հայաստանի հետ Իրանի սահմանները փակելու և նույնիսկ այն գրավելու քաղաքականության մի մասի բացահայտումը թվում է, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը դա իր օրակարգում է ներառել սիոնիստ դիվանագետների և տարածաշրջանի որոշ երկրների հետ կապած որոշ դիվանագետների պահանջով և լարվածության մեջ ներքաշել Իրանի հետ։ Կասկած չկա, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը հույսեր է փայփայում կապված որոշ օտարերկրյա կառավարությունների տված խոստումների հետ։ Բաքվի պաշտոնյաները կարծում են, որ որոշ տարածաշրջանային տերությունների համաձայնությունը շահելու դեպքում կարող են Հայաստանի տարածքի մի մասը գրավելով նեղ վիճակի մեջ գցել Իրանին և տարածաշրջանային միջազգային խնդիրները ստեղծել իր հարավային հարևանի համար։ Մինչդեռ Իրանը ավելի քան 4 տասնամյակ կանգնած է գերիշխանության համակարգի դեմ եւ կանգուն ու հզոր շարունակում է ապրել։ Այդ իսկ պատճառով բացառվում է, որ Իլհամ Ալիևի կառավարությունը, որը կարողացել է երկրորդ, ներեցեք երրորդ երկրի օգնությամբ եւ միջազգային աջակցությամբ հետ վերցնել Ադրբեջանի հանրապետության տարածքները, կկարողանա խնդիրներ ստեղծել հարավային հարևանի համար։ Բարեկամներ, հաղորդման ավարտին ձեզ ենք ներկայացնում ճշմարտություն եւ վիրտուալ աշխարհ հաղորդումը, իսկ ռադիո գովազդից հետո կորոնավիրուսը եւ մենք հաղորդումը։ Շարունակեք ինտերակցիա հայերեն ռադիոժամին։
Ճշմարտություն եւ վիրտուալ աշխարհ։
Հանուն բարեգութ աստծո, բարև ձեզ, ինչպես եք ձեզ զգում, հուսանք չեք մոռացել մեր պայմանավորվածության մասին։ Այո, որոշել ենք խոսել տեղեկատվության ու մեդիայի ժամանակաշրջանում մեր զավակների դաստիարակման մասին, բայց արդյոք մենք գիտենք դաստիարակության տարրական սկզբունքների մասի՞ն, արդյոք գիտենք, որ տարբեր տարիքի մեր զավակները ինչ հիմնական կարիքներ ունեն և մենք ինչպես պետք է բավարարենք այդ կարիքները։ Հիմնական հարցը հետևյալն է, որ երեխաների դաստիարակման նպատակը ո՞րն է։ Ինչու մենք ծնողներս պետք է ժամանակ հատկացնենք մեր երեխաների դաստիարակության համար։ Տարիներ է, ինչ դպրոցները ստանձնել են երեխաների կրթության կարևոր բաժինը։ Արդյոք անհրաժեշտ է, որ մենք կրկին մտահոգվենք մեր զավակների դաստիարակման հարցով։ Մեր զավակները դպրոցում իրենց համատարիքների հետ են շփվում։ Համատարիքները կարող են ամենաշատ ազդեցությունը ունենալ նրանց բարքի ու բարքի վրա։ Սակայն մենք գիտենք արդյոք, որ նրանց համատարիքները ինչպիսի ընտանիքներում են մեծացել և ինչ բարքի ու բարքի են հետևում։
Միգուցե այն կարծիքի եք, որ այս օրերին երեխաները իրենց ընտանիքից և դպրոցում իրենց հասակակիցներից սովորելու փոխարեն սովորում են մեդիայից։ Այո, ճիշտ է։ Այս օրերին երեխաները շատ փոքր տարիքից փորձում են մեդիայի օգտագործումը։ Նույնիսկ հավանական է, որ մեդիայի հետ նրանց առաջին շփման փորձը կատարվի նախքան 1 տարեկանը։ Բայց դպրոցների եւ լրատվամիջոցների արկայությունը ոչ միայն չի նշանակում, որ ծնողները պատասխանատվություն չեն կրելու իրենց երեխաների նկատմամբ, այլև ընդհակառակը այս ամենը կրկնապատկել է նրանց պարտականությունները։ Հետաքրքիր է, որ եթե երեխան ինչ-որ բան սխալ է կատարում և պատճառ է դառնում, որ ուրիշները վիրավորվեն, բոլորը մեղադրում են նրանց ծնողներին։ Ոչ ոք չի հարցնում, թե երեխան որ դպրոցում է սովորել կամ որ լրատվամիջոցներին է ծանոթ եղել։ Ընտանիքի պարտականությունն է, որ իրենց երեխաների համար ընտրեն հարմար դպրոց և օգնեն նրանց գտնել լավ ընկերներ։ Նույնպես ընտանիքի պարտականությունն է թույլ չտալ երեխային ամեն բան դիտել կամ սովորել զանգվածային լրատվամիջոցներից։ Ոչ ոք չի ժխտում, որ երեխաների դաստիարակության ամենակարևոր բաժինը ընտանիքի և ծնողների պարտականությունն է։ Լավագույն դեպքում դպրոցը և լրատվամիջոցները կարող են լինել միայն ծնողների օգնականներ, այլ ոչ թե փոխարինողներ։
Ոմանք երեխային դիտարկում են որպես ծնողների զգացումային կարիքներին արձագանքելու միջոց։ Մյուսները նրան ճանաչում են որպես ընտանիքին ծառայող անդամ։ Ոմանք էլ իրենց երեխաներին համարում են իրենց ծերության և տկարության տարիների հենարանը։ Կան նաև նրանք, ովքեր ձգտում են իրենց երեխաների մեջ տեսնել իրենց չիրականացված երազանքները։ Այս հայացքներից յուրաքանչյուրը մեզ ստիպում է տարբեր մեթոդներ կիրառել մեր երեխաներին դաստիարակելու հարցում, բայց իմ ամալին համապարփակ հայացքով երեխային ներկայացնում է որպես աստվածային օրհնություն, ով կարող է իր ծնողների դաստիարակության շնորհիվ դառնալ արդար մարդ։ Մարդ, ով փնտրում է բարություն և բարերարություն և ձգտում է հասարակությունների զարգացմանը և մարդկային դեհությանը։ Անշուշտ նման անձ միայնակ չի թողնելու իր ծնողներին անկարողության և ծերության ժամանակ և միշտ ծառայելու է ընտանիքին ու հասարակությանը։ Ըստ մեզ իրանցիների, երբ գալիս է 100-ը, 90-ը մեզ մոտ է։ Մեր երեխաները ոչ միայն կարող են, այլև իրավունք ունեն հասնել մարդկայինության գագաթնակետին։ Հիմնականում նրանք ստեղծվել են այս նպատակով, ինչպես և մենք, և մենք պետք է հմուտ ուղեցույցներ և վստահելի խորհրդատուներ լինենք նրանց համար։ Ուղեցույց և խորհրդատու, ով երբեք չի դավաճանում նրանց, չի ստում և չի խոչընդոտում նրանց նպատակների իրականացման ճանապարհը։ Նա, ով գիտի շեղված և սխալ ճանապարհները և ճանապարհը հարթում նրանց համար։ Նա, ով գիտի ավելի դյուրին ճանապարհները և լավապես ճանաչում է նրանց կարողականություններն ու ունակությունները։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։ Մտավորականներն ու հոգեբանները երեխաներին դաստիարակելու համար բազմաթիվ և տարատեսակ տեսակետներ են ներկայացրել, սակայն այն ինչի մասին մենք այսօր խոսելու ենք, Մուհամմադ Մարգարեի խոսքերից արված մեջբերում է, նա ասել է. Երեխան 7 տարի տեր է, 7 տարի ծառայող և 7 տարի նախարար է։ Ուստի եթե 21 տարեկանում նրա վարքու բարքը ընդունելի ու բարեհամբույր եղավ, Աստծուն փառք տվեք, հակառակ դեպքում թող նրան, քանի որ Աստծո մոտ արդարացված ես։ Այս սրբազան հադիսը զավակի դաստիարակման համար 7-ամյա 3 շրջանները նկատի առել և պարզում է, թե երեխան յուրաքանչյուր շրջանում իր նկատմամբ ինչպիսի տեսակետ ունի։ Սա կարող է մեզ ապացուցել, թե ինչպես պետք է բավարարենք մեր երեխաների կարիքները յուրաքանչյուր շրջանում։ Իրենց կյանքի առաջին 7 տարում երեխաները տերերի դերում են հանդես գալիս, այսինքն նրանք լիակատար իրենց իրավունքն են վերապահում ամեն հարցում։ Այս տարիքում նրանք իրենց խոսքն ու գործը համարում են ճիշտ և անթերի, ոչ ոքու հետ չեն խորհրդակցում և ոչ ոքու կարծիքը չեն հարցնում։ Ամենակարևորը նրանք իրենց գործողությունները չեն համադրում որևէ մեկի ցանկությամբ և կարծիքներով։ Նրանք իրենց տեր ու տիրականը զգում և հետևաբար ակնկալում են, որ բոլորը ենթարկվեն իրենց և չեն հանդուրժում ցանկությունների մերժումը։ Իրապես մենք ծնողներս ինչ պետք է անենք նման արարածի հետ։ Ինչպես կարելի է պաշտպանել նրան վնասներից կամ սովորեցնել նրան օգտակար բաներ։ Թվում է, թե սա կարող է դժվար խնդիր լինել, բայց այս ոլորտում կան որոշ խորհուրդներ, որոնք կարող են օգտակար լինել, և մենք կփորձենք ձեզ ներկայացնել ամենաարդյունավետներից մի քանիսը։
Որպես առաջին խորհուրդ անհրաժեշտ է իմանալ, որ մինչև 7 տարեկան երեխաները դեռ չեն կարողանում տարբերել լավն ու վատը, սակայն հնարավոր չէ ուղղակիորեն նրանց հրահանգներ տալ։ Նրանք ուշադրություն չեն դարձնելու ձեր բացահայտ հրամաններին և սպառնալիքներին։ Եթե այս տարիքում դուք երեխաներից ակնկալում եք հնազանդություն և ձեզ լսել, ապա պետք է համբերատար լինեք և ձեր ցանկություններ արտահայտեք մեղ ու բարեհամբույր։ Երբեք մի հակաճառեք նրանց հետ։ Ինչ որ աշխատանք կատարելու կամ նրանց հրաժարեցնելու համար, դա միայն նրանց ձեր նկատմամբ կամակոր կդարձնի։ Միգուցե ձեր երեխան ներկայացնի շահերից չբխող խնդրանք։ Այս դեպքում դուք ծնողները պետք է իմանաք, որ պարտավոր չեք ցանկացած իրավիճակում կատարել երեխայի ցանկությունները, սակայն երեխային չպետք է անտեսել։ Պետք է համբերատար լսել նրան, բայց ի վերջո ինչ որ բան փոխարինել նրա ցանկությանը, որպեսզի հրաժարվի իր նախկին խնդրանքից։ Այս շրջանում կարևոր սկզբունքն է ուշադրություն դարձնել երեխայի ցանկություններին, այլ ոչ թե բավարարել նրան։ Որոշված չէ, որ ծնողները ամեն կերպ բավարարեն երեխային։ Կարելի է կանխել հակասությունները և չիրականացնել նրա անտեղի պահանջները, ինչպես օրինակ մանկան դաստիարակման միջավայրից հեռացնել վտանգավոր և ազգային իրերը, կամ էլ մի շարք հաղորդակցության միջոցներ, իշարս համակարգիչն ու բջջային հեռախոսը, որպեսզի երեխան չպահանջի դրանք. Այս մեթոդը կոչվում է պաշտպանության մեթոդ։ Այս մեթոդի մեջ երեխային սահմանափակելու փոխարեն մենք պետք է սահմանափակենք տան իրերը։
Երեխան կյանքի առաջին 7 տարիներին կարիք է զգում ազատության և լիազորության, բայց նրան ազատ թողնելը չի նշանակում նրան միայնակ թողնել։ Նրա ազատությունը թույլատրված է այնքանով, որ նա ինքն իրեն չվնասի, ինչպես ջերուցիչին կամ տաք հարթուկին դիպչելը կարող է վնասել նրա մարմինը։ Զանգվածային լրատվամիջոցների օգտագործումը առանց հստակ ծրագրի կամ անսահմանափակ ձևով կարող է վնասել նրա հոգին ու միտքը։ Ուրեմն, ինչքան հնարավոր է, դուք կարող եք այլընտրանքային և պաշտպանող մեթոդների միջոցով երեխաներին հեռու պահել լրատվամիջոցներից և վիրտուալ միջավայրից։ Երեխայի կյանքի առաջին 7 տարիները անուղակի դաստիարակության և կրթության շրջան են։ Բոլոր ուսուցումները պետք է ներկայացվեն խաղերի, բանաստեղծությունների և ժամանցային ծրագրերի միջոցով, որպեսզի երեխան իր ցանկությամբ ծանոթանա տարբեր հարցերի։ Այս տարիքում երեխային երբեք մի ստիպեք ինչ-որ բան սովորի։ Հետաքրքիր է իմանալ, որ սա հենց այն մեթոդն է, որ զանգվածային լրատվամիջոցներն են օգտագործում իրենց պատկամը փոխանցելու համար։ Ուստի, եթե այս ժամանակահատվածում մենք չզգուշանանք մեդիայի միջոցով մեր երեխաներին տրամադրվող թեմաների մասին, նրանք ավելի լուրջ վնասներ կստանան։
Իհարկե, այս ժամանակաշրջանի կեսերից, այսինքն 3-4 տարեկան հասակում, դուք կարող եք ընտրովի և սահմանափակ կերպով օգտագործել զանգվածային լրատվամիջոցները ձեր երեխային այբուբեն, թվեր և նման բաներ սովորեցնելու համար։ Սակայն դարձյալ զգուշացեք զանգվածային լրատվամիջոցների ենթատեքստային և անուղակի հաղորդագրություններից։ Միգուցե ուսուցման ընթացքում ձեր երեխային փոխանցվի անհարիր հաղորդագրություն և ակամայից նրա միտքը զբաղեցնի։ Օրինակ, այբուբենը ուսուցանելու պահին կարելի է ցուցադրվեն հատուկ հագուստով երեխաներ կամ յուրահատուկ ուտելիքի պատկերը կարող է բազմիցս կրկնվել։ Սա կարող է խրախուսել ձեր երեխային կրել այդ հագուստը կամ պահանջել այդ ուտելիքը։ Այս ազդեցությունը միգուցե անմիջապես չարտացոլվի, բայց կարող է դրսևորվել ավելի մեծ տարիքում անտեղի հետաքրքրությունների և ցանկությունների ստեղծման մեջ։ Հետևաբար, հենց պաշտպանության մեթոդով պետք է կանխել անհամապատասխան պահանջների հիմքը։ Միգուցե այս պաշտպանություն իրականացնելու համար ավելի լավ կլինի, որ ծնողները իրենք սովորեն ուսուցման անուղակի մեթոդներ, սովորեն նոր խաղեր, բանաստեղծություններ և պատմություններ, ներկայացումներ խաղան և խոսեն տիկնիկների փոխարեն։ Այո, անհրաժեշտ է երեխաների հետ երեխայություն անել և նրանց հետ կրկին մեծանալ։ Եթե ավելի շատ ժամանակ հատկացնենք մեր երեխաներին, կարողանանք առանց այդ անհարմար ենթատեքստերի ամեն ինչ ուսուցանել մեր զավակներին։ Վստահ եղեք, որ ձեր երեխան գերադասում է ձեզ հետ լինել, քան զանգվածային լրատվամիջոցների։ Փորձեք նրա ձեզ հետ լինելու պահերից քաղցր հուշեր ստեղծել։ Հաջողություն ենք մաղթում բոլորիդ։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Հարգելի բարեկամներ, այսուհետև բջջային հեռախոսի
ծրագրակազմի միջոցով հասանելի են դառնալու
հայերեն ռադիոժամի ուղի եթերով հեռարձակվող
եւ արխիվային բոլոր հաղորդումները։
Բջջային հեռախոսի ծրագրակազմը կարող եք ներբեռնել
հայերեն ռադիոժամի կայքից
parstoday.com/hy հասցեով։
Կորոնավիրուսը եւ մենք։ Այն օրերին, երբ կորոնավիրուսը վտանգեց շատ մշակութային հավաքներ, երաժշտական միջավայրը, ներառյալ համերգները, նույնպես ազդվեցին հիվանդությունից։ Համայն աշխարհում չեղարկվեցին բոլոր համերգները, որը մեծապես ցնցեց այս ոլորտի արվեստագետներին ու աշխատողներին, սակայն նման պայմաններում ԶԼՄ-ները միայնակ չթողեցին երաժշտության աշխարը։ Մի քանի ամիս էր, ինչ աշխարը կորոնավիրուսի շոկի պատճառով անճարակ վիճակի էր մատնվել և պատմության ամենավարակիչ հիվանդություններից մեկի վերահսկման լավագույն և կարևորագույն տարբերակը առաջարկվեց կարանտինը։ Այս դեպքը պատահեց այն պայմաններում, երբ ոչ ոք պատրաստ չէր ընդունելու 21-րդ դարում նման պանդեմիա և վարակիչ հիվանդություն։ Կարանտինի ընթացքում լսողական, տեսողական և ընթերնելի առաջարկների շուկան շատ թեժացավ, և սոցիալական ցանցերում շատ օգտատերեր միմյանց կինոնկարներ, գրքեր և երաժշտություն առաջարկեցին։ Աշխատանքներ, որոնք տան անցկացրած օրերն ավելի օգտակար ու հանդուրժելի էր դարձնում։ Արվեստագետները ևս անգործ չմնացին և իրենց արվեստը ներկայացնելու համար արդի մեթոդների դիմեցին։ Եթե չլիներ կորոնավիրուսը, այն երկիշներն ու նվագիշները, որոնք այս ժամանակաշրջանում յուրաքանչյուրը մի քաղաքում կամ դահլիճում համերգներ էր կազմակերպելու, դիմեցին սոցցանցերին, որպեսզի իրենց լսարանը միայնակ չմնա և կարանտինի ժամանակ ժամեր, օրեր ու գիշերներ իրենց տներում կենթանի վայելեն նրանց կատարումները։ Վստահաբար հիշում եք, որ այս ոլորտում կատարված հետաքրքիր քայլերից արվեստագետներին ուղղված կոչն էր, որպեսզի իրենց բնակարանների պատուհաններից կամ տանիքներից ուրիշների համար երաժշտություն կատարեն ու իրենց կատարումները նկարահանեն։ Այսպիսով ամբողջ աշխարհի երաժիշները որոշեցին կարանտինում գտնվող մարդկանց լսելի դարձնել իրենց և իրենց նվագարանների ձայները։ Բայց սա դեռ ամենը չէր։ Կորոնավիրուսի համաճարակից հետո ֆիզիկական վաճառքը նվազեց 1/3-ով, իսկ թվայնացված աշխատանքների վաճառքը մոտ 11%-ով։ Փաստերը ապացուցում են, որ փոփոխության է ենթարկվել մարդկանց երաժշտություն լսելու ձևերը։ Առցանց երաժշտական մի ընկերություն հաղորդել է, որ համաճարակային շրջանում ընկնդիրները ավելի շատ երաժշտություն են լսում հեռուստացույցի և խելացի սարքերի ծրագրերի միջոցով։ Ըստ ուսումնասիրությունների, այս համաճարակի ազդեցությունն այս ոլորտում այն աստիճանի է, որ նույնիսկ լսարանի սովորություններն են փոխվել։ Օրինակ, արձակուրդների ժամանակ ավելի տարածված ոճը այժմ դարձել է լսարանի առօրյա սնունդը, այլ կերպ ասած, հանգստացնող երաժշտության ոճը ավելի է տարածվել համեմատած անցյալի։ Երբ խիստ արգելվեցին հավաքները, արվեստագետներն իրենց բնակարաններից անմիջականորեն շփվեցին իրենց լսարանի հետ Twitter-ի, Instagram-ի և այլ միջոցներով։ Հեռարձակման գործոնները գումար վաստակելու նոր եղանակներ են առաջարկում, այդ թվում բաժանորդագրվել արվեստագետների ցանցերում, որոնք ապահովում են վաղաժամ կամ բացառիկ հասանելիություն նյութին, նաև հնարավորություն են ընձեռնել վիրտուալ հանդիպումների և դրամական մեկնաբանությունների համար։ Օրինակ, Չինաստանում մշակվեց առցանց երաժշտական ծրագիր, որի միջոցով երաժիշների 80%-ը
ավելացրեցին իրենց եկամուտները ավելի քան 50%, և նույնիսկ մի շարք արվեստագետներ հայտարարել են իրենց եկամտի 100% աճի մասին։ Այսպիսով, կարելի է ասել, որ երաժիշների, հրատարակիչների և պրոդյուսերների համար լսարանի հետ հաղորդակցվելու նմանօրինակ նոր ձևերը երկարատևում կարող են դառնալ միջոց արվեստագետների տնտեսական կարողությունը բարձրացնելու, նրանց ապրուստը բարելավելու և երաժշտական արդյունաբերությունը կենդանի պահելու համար։ Աշխարհի այլ մասերում մշակվել են պլատֆորմեր, որոնց միջոցով արվեստագետները, բացի երաժշտություն կատարելուց, կապ են հաստատում լսարանի հետ և նրանց հետ կիսում իրեն ցանկացած նյութերը։ Իհարկե, պլատֆորմերն այս եղանակով գումար չեն վաստակում, բայց անուղագիորեն վայելում են արտոնություն և ֆինանսական աջակցություն։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Բացի այդ, սպառողների թվի աճի հետ մեկտեղ փոխվել են նաև սպառման սովորությունները։ Որոշ սպառողներ տանը օգտվում են բաժանորդագրման ծառայություններից։ Մյուսները չեղյալ են հայտարարել իրենց բաժանորդագրությունը ֆինանսական ճնշումների պատճառով։ Չմոռանանք, որ երկակի բիզնես ծառայություններ մատուցող որոշ ընկերություններ ճգնաժամի պայմաններում կապ են պահպանում երաժշտության սիրահարների հետ, ժամանակավորապես անվճար ծառայություններ մատուցելով սպառողներին, մինչև տնտեսական պայմանների բարելավումը։ Կորոնավիրուսի ժամանակաշրջանում նաև ականատեսը եղանք, որ շատ երաժշտագետներ հակվել են սինգլերներ պատրաստելով և այն վիրտուալ միջավայրում տարածելով։ Ինչպես գիտեք, պատմության ընթացքում տեխնոլոգիան և աուդիո կգրողներն են ինչ որ կերպ որոշել երաժշտության արտադրության քանակը։ Օրինակ, մի ժամանակահատվածում կար գրամոֆոն, որի սահմանած տարածքի պատճառով սկավառակի վրա կարող էր տեղավորվել միայն մեկ երգ։ Հետագային շուկա մտավ ձայներիզը, որի վրա կարելի էր ձայնագրել 1 ժամից մինչև 90 րոպե։ Ավելի ուշ, երբ երաժշտական արտադրությունները թողարկվեցին ձայնասկավառակի վրա, աշխատանքները թողարկվեցին մոտավորապես 35-ից 40 րոպեում, և արտադրական կարողականությունը կրկին նվազեց, մինչև որ ձայնակիրները CD-ից անցան դեպի դեյթաների։ Հենց այդ ժամանակ էր, որ կարող էիք արվեստագետին ասել, որ իր արտադրանքը առանց միջնորդի և ավելի քիչ, քան 3 րոպեի սահմանում հասցնի լսարանին։ Իհարկե, աշխարհի որոշ վայրերում երաժշտական արդյունաբերությունը որոշ չափով վերականգնվեց բազմաթիվ հովանավորությունների և ֆինանսական ջանքերի շնորհիվ։ Միջազգային կազմակերպությունների աջակցությունը, ինչպիսիք են UMG-ն, Universal Music Group Live Nation Entertainment, ինչպես նաև երաժշտության առցանց հեռարձակման հսկաները, նաև հաճախորդների ֆինանսական աջակցությունը։ Շատ պրոդյուսերներ մշակել են մեխանիզմ, որը թույլ է տալիս սպառողներին ուղղակիորեն ֆինանսավորել իրենց ցանկացած ստեղծագործությունների հեղինակներին և տերերին։ Այլ օրինակներից են դժվար պայմաններում և երաժշտության ներկայացման արկախման դեպքում արտոնության իրավունք 100% կանխավճարներով։ Պետական սեկտորներում որոշ կառավարություններ օգնության փաթեթներ են տրամադրել ճգնաժամից տուժած արդյունաբերություններին եւ աշխատողներին, որը ներառում է տրիլիոններ դոլար ծախսերի, նպաստների եւ վարկերի համար։ Քաջալերական այդ հատկացումները երաշտական արդյունաբերության համար հատկացված չեն, բայց դրանցից շատերը կանոնակարգեր են զանգվածային լրատվամիջոցների, արվեստի եւ մշակութային աշխատանքների, ինչպես նաեւ տուժած աշխատավորների համար ապահով ցանցերի տարածման հարցով։ Իրանական երաժշտության հրատարակիչ, պրոդյուսեր եւ հետազոտող նաեւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային երաժշտական ասոցիացիայի տնօրենների խորհրդի անդամ Արդավան Ջաֆարյանը, անդրադառնալով կորոնավիրուսի համաճարակից հետո աշխարհում երաժշտության տնտեսական համակարգի անբարենպաստ պայմաններին, ասում է. Այս իրավիճակում կառավարության պարտականություններից մեկը կարող է լինել աջակցել երաժշտության ուսուցիչներին եւ դասախոսներին, ովքեր գործնականում կորցրել են իրենց աշխատանքը, երբ փակվեցին արհեստանոցներն ու ուսումնական կենտրոնները։ Կորոնավիրուսի բռնկումը պարզապես շփոթի մատնեց աշխարհին, եւ ոչ մի երկիր պատրաստ չէր ընդունել այն։ Այսպիսով, առայժմ անհրաժեշտ են կարճաժամկետ քաղաքականություններ, որոնք պետք է օգնեն մշակութային եւ գեղարվեստական ոլորտի խոցելի արդյունաբերություններին։ Համոզված եմ, որ այս աջակցության ելակետը երաժշտական դպրոցներն ու կողմնակի արդյունաբերություններն են, որոնք զրկվել են կենթանի երաժշտության կատարումներից։ Երաժշտության արդյունաբերության տնտեսական վիճակի բարելավմանը նպաստող այս ջանքերից բացի, մասնագետները կանխատեսում են, որ երաժշտությունը մեծ թռիչք կկատարի հետ կորոնավիրուսային ժամանակաշրջանում։ Նրանք ընդգծում են, որ այս ժամանակամիջոցում երաժշտական աշխատանքները իբր դադարել են, սակայն իրականում արվեստագետներին պատեհ առիթ են ձեռնվել, որպեսզի մտածեն նոր եւ իհարկե լավ գործերի մասին եւ իրականում վերարտադրեն իրենց գաղափարները եւ վերադառնան իրենց էությանը։ Արվեստը եւ հատկապես երաժշտությունը կորոնավիրուսից հետո կսկսի եւ կփորձի մի նոր վերածնունդ, քանի որ այս արվեստագետները տարվա ընթացքում հաճախ մտածում են զանազան համերգներ անցկացնել եւ մտավոր ու աշխատանքային զբաղվածության պատճառով շատ էլ չեն մտածում բովանդակալից արտադրության մասին։ Լսարանին ճանաչելու համար քայլերը հազվադեպ են լինում, եւ քիչ հնարավորություն կա լսարանի եւ արվեստագետի միջև գաղափարների եւ ցանկությունների փոխանակման համար։ Բայց կորոնավիրուսի ժամանակ շատ արվեստագետներ ավելի լավ կապ հաստատեցին իրենց երկրպագուների կամ հետևորդների հետ, եւ այդ կապը ազդեցի կեր նրանց ցանկացած երաժշտությունը ճանաչելու համար։ Հետևաբար, ապագայում աշխատանքի որակը կբարձրանա եւ ինքնաբերաբար դրական ազդեցություն կունենա երաժշտական տնտեսության վրա։ Իհարկե, այս շրջանը գուցե պատճառ է հանդիսացել, որ մի շարք արվեստագետներ ֆինանսական խնդիրների պատճառով այլ աշխատանքի անցնեն ու չվերադառնան երաժշտական ասպարեզ, բայց մի շարք արվեստագետներ, ովքեր ավելի պրոֆեսիոնալ կերպով են նայում երաժշտությանը, հաստատ ավելի լուրջ են վերաբերվելու իրենց աշխատանքին։ Չնայած բոլոր դրական քայլերին, որոնք արվել են երաժշտության ոլորտում, անտարակույս հետ կորոնավիրուսային շրջանում կենթանի երաժշտության եւ համերգների հետ կապված խնդիրներ հաստատ կլինեն։ Որոշ դեպքերում դժվար կլինի վերականգնել լսարանի վստահությունը։ Ուսումնասիրության համաձայն, չնայած պատվաստումների ներկայիս ընթացքին եւ ապագայում հանրային իմունիտետի խոստմանը, մարդկանց կեսը ասում է, որ վերաբացումից հետո պատրաստ չէ հաճախել համերգ, կինոթատրոն կամ զբոսայգի։ Որոշում, որն անպայման լուրջ ազդեցություն կունենա արվեստագետների կյանքի վրա, քանի որ նրանց եկամտի 2/3 ապահովվում է կենթանի կատարումների միջոցով։ Եվ վերջապես, չի կարելի մոռանալ, որ բժիշկները համոզված են, որ ստեղծելով ուրախ պահեր, ինչպիսիք են հուսադրող, տրամադրություն բարձրացնող եւ հանգիստ երաժշտություն լսելով, հնարավոր է հաղթահարել կորոնավիրուսի համաճարակի հետևանքով առաջացած սթրեսը և ամրացնել իմունային համակարգը։ Մի մոռացեք, որ երաժշտություն լսելն ու ցանկացած լարվածությունից խուսափելը ուժեղացնում է իմունային համակարգը և ձեզ ավելի դիմացկուն դարձնում յուրաքանչյուր հիվանդության նկատմամբ։ Ուրեմն, վայելեք այս արվեստը և թույլ տվեք հաճելի նոտաները պարուրեն ձեր հոգին ու մարմինը։
Ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայերեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Հայերեն ռադիոժամի երեկոյան ներքին հաղորդումները։ Հայերեն ռադիոժամի ներքին հաղորդումներն ամեն երեկո եթեր են հեռարձակվում ժամը 18:50-ից մինչև 19:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի և set-top box-ի միջոցով։Thank you.